ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Președintele Gazprom, Alexei Miller, a declarat că ar putea fi reluate livrările de gaze prin Ucraina către Uniunea Europeană chiar astăzi, dacă Kievul semnează acordul prin care echipe de monitorizare ruse și ale Uniunii Europene vor avea acces în Ucraina. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, președintele Comisiei, José Manuel Barroso, ar fi căzut de acord la prânz cu premierul Rusiei, Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică, să pună capăt crizei gazelor din Europa. Premierul Cehiei, Mirek Topolánek, vizitează astăzi Kievul și mâine merge la Moscova pentru convorbiri cu liderii ruși pe tema crizei energetice actuale. Cehia deține președinția rotativă a Uniunii Europene până în luna iulie. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a prezidat ședința Consiliului Suprem de Securitate în problema asigurării securității energetice. Potrivit serviciului de presă al președinției, în informarea prezentată de prim vicepremierul, ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon. Acesta a spus că în prezent rezervele din gazoducte ar permite asigurarea cu gaze naturale a raioanelor din sudul Moldovei și că în pofida stocurilor reduse din rețele, zonele din nord și centru ale Moldovei sunt de asemenea aprovizionate cu gaze. Igor Dodon a menționat, potrivit sursei citate, că există unele îngrijorări în legătură cu asigurarea cu gaze naturale a unor localități din stânga Nistrului, dar că se întreprind toate măsurile necesare pentru soluționarea problemei în cauză în cel mai scurt timp. Combustibilul alternativ de care dispune municipiul Chișinău ajunge pentru cel mult 15 zile, a anunțat astăzi primarul general al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, la ședința Comisiei Municipale pentru Situații Excepționale. Ier primarul Chirtoacă declarase Europei Libere că rezerva de gaze este doar de o zi. Comisia de astăzi a adoptat un set de măsuri care să asigure asistență medicală și socială pentru populație și suspendarea orelor în școlile și suburbiile din Chișinău rămase fără gaze. Partidul Liberal Democrat din Moldova consideră că acțiunile guvernului în gestionarea situației de criză generată de întreruperea livrărilor de gaze naturale sunt întârziate, ineficiente și netransparente. PLDM solicită președintelui Parlamentului să convoace de urgență legislativul în ședință extraordinară pentru a audia raportul guvernului despre măsurile întreprinse și pentru a adopta deciziile necesare pentru depășirea crizei din sistemul energetic. Oficialități americane și georgiene au semnat astăzi un important document bilateral de parteneriat strategic. Potrivit acordului semnat la Washington, cele două țări își vor întări colaborarea la nivel militar, strategic și de securitate. Potrivit oficialităților din ambele țări, documentul precizează punctele pentru drumul către Alianța Nord-Atlantică a Georgiei prin Comisia NATO-Georgia. Documentul este similar cu cel semnat de Statele Unite cu Ucraina în luna decembrie. Israelul își continuă ofensiva sa în fâșia Gaza în ciuda adoptării unei rezoluții a Națiunilor Unite care a cerut oprirea imediată a focului. În decursul ofensivei de 12 zile, peste 750 de palestinieni și 13 israelieni au fost omorâți. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a cerut investigații credibile și independente asupra încălcării drepturilor omului în fâșia Gaza. Armata israeliană nu permite accesul presei internaționale în zona de conflict. Și agenția Mediafax informează că Maria Bujor, Miss Moldova, în 2008, desemnată anul trecut în China și Miss Eleganța, a murit într-un accident de mașină petrecut în județul Iași, pe drumul național 28, în apropierea localității Ruginoasa. Maria Bujor avea 23 de ani. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră de internet europaliberă.org. Și acum vă invităm să ascultați în continuare o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
Rusia ar putea relua astăzi exportul de gaze prin Ucraina, dar va dura câteva zile până ce gazul ajunge la clienții europeni. Chișinăul se pregătește de măsuri speciale pentru a face față posibilei penurii de gaze și perspectivele Republicii Moldova în 2009. Analiști și editorialiști. Locuitorii din Chișinău vor fi aprovizionați în continuare în regim normal cu apă potabilă, energie electrică și încălzire centralizată, s-a asigurat la ședința extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale, convocată la nivelul municipiului Chișinău. Dar Termocom a anunțat că astăzi vor fi debranșate și restul de 1335 de blocuri de la încălzirea centrală. Vor fi suspendate orele în școlile și grădinițele din localitățile din suburbiile Chișinăului, care nu se pot încălzi cu surse alternative de combustibil. Din același motiv, vor fi mutați și pacienții Spitalului Municipal de Boli Contagioase pentru Copii. Ce lecție are de învățat Republica Moldova din criza gazelor? L-a întrebat Viorica Zaharia pe Viaceslav Ioniță, expert al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale.
Cred că lecția care trebuie să învețe, în mod special Republica Moldova, este aceea că dependența de un singur furnizor este cel mai mare greșeală care poate să facă o țară. Moldova cred că este unica țară din zonă unde 98% din resurse energetice sunt de import, iar ce ține de termoficare, noi în prezent practic ne-am reorientat doar la gaz. Dacă cândva în balanța noastră energetică în perioada de iarnă era pecura, era cărbunele, acum practic este doar gazul, ceea ce este o decizie, viața demonstrată este total eronată. Și acum lecția care va trebui să o învețe în mod special autorități din Republica Moldova este diversificarea atât a furnizorilor cât și a tipurilor de resurse energetice, în mod special pentru perioada de iarnă. Deci noi am avea soluții, inclusiv din partea Ucrainei, nu să nu uităm că Ucraina, pe lângă faptul că importă gaz, este și producător de gaz, exact așa este și România, deci Moldova ar trebui foarte clar să se gândească cum să-și diversifice sursele sale, inclusiv a gazului.
Analistul Viaceslav Ioniță.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În cadrul întrevederii de joi cu presa străină, premierul rus Vladimir Putin a afirmat că ar fi primit din partea României cererea să fie eliminată firma care intermediază importul de gaz rusesc. În schimb, Putin se pare că ar fi oferit României participarea în South Stream, proiectul care face concurență directă proiectului european Nabucco. Cum a fost primită la București declarațiile lui Putin? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Președintele României, Traian Băsescu, i-a cerut lui Vladimir Putin într-o discuție telefonică avută zilele trecute un contract fără intermediari pentru gazele importate din Rusia. Mărturisirea premierului rus a fost însoțită de o ofertă directă prin care Moscova se arată gata să treacă la relații directe cu Bucureștiul în privința gazelor. Această ofertă nu este însă prea clară. Pe de altă parte, referirea premierului rus la conducta proiectată de Moscova să aducă gaz în Europa prin ocolirea Ucrainei, cunoscută și sub denumirea de South Stream, sugerează că oficialii români ar trebui să fie mai puțin încrezători în politicile de deschidere ale Kievului. Experții din România au interpretat declarația de ieri a premierului Putin ca pe o intenție a acestuia de a folosi România pentru a spori presiunea asupra Ucrainei. Până acum, România s-a concentrat asupra proiectului Nabucco, pus la punct de strategii europeni pentru a reduce dependența continentului de gazul rusesc. Conducta Nabucco ar urma să aducă gaz din zona caspică spre Europa cu ocolirea Federației Ruse. Numai că toate statele care au fost angrenate în proiectul Nabucco, except în România, s-au declarat între timp gata să participe și la South Stream. Posibilitatea includerii României în South Stream, așa cum a lăsat el să se înțeleagă Vladimir Putin, a fost, se pare, discutată deja în termeni tehnici, urmând ca noua putere politică să accepte sau să respingă această idee. Nabucco rămâne prioritatea României, a repetat mereu președintele Traian Băsescu, fără să răspundă însă niciodată posibilitatea de a participa la conducta de gaze South Stream, în condițiile în care, oricum, deocamdată Nabucco nu are suficienți bani, iar calculele sugerează că în Azerbaijan, de unde ar urma să fie extras gazul, nu există suficiente resurse pentru a merita investiția. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce țări depind în ultima instanță și în ce măsură de gazele naturale din Rusia? Este tema dicționarului european semnat de Dan Alexe.
Dicționar european.
Europa depinde parțial de gazul rusesc, însă într-o măsură care nu are nimic de a face cu situația economică a țărilor membre, ci mai degrabă cu poziția lor geografică. Dependența de gazul rusesc merge de la zero în cazul Spaniei sau al Marii Britanii, până la 100% în cazul Slovaciei, de pildă. Altfel spus, există o mare diferență în chestiunea aprovizionării cu energie între țările din vestul și cele din estul Europei. Ceea ce este însă surprinzător și a stârnit nedumerire chiar și printre politologi este faptul că Rusia a tăiat gazul unor țări din Balcani care sunt extrem de rusofile, Serbia în primul rând, dar și Bulgaria, o țară care, deși e membră în Uniunea Europeană, are un guvern foarte rusofil. Atât președintele cât și primul ministru al Bulgariei sunt oameni care au studiat la Moscova și care nu și-au ascuns niciodată simpatia pentru Rusia. Dar nu numai Bulgaria, Slovacia și Macedonia depind de gazul rusesc. Italia și Austria primesc, teoretic, o treime din gazul de care au nevoie din Rusia. Sau mai bine spus, în acest moment nu îl mai primesc. Chiar și Franța, ca și România de altfel, cumpără un sfert din gazul de care au nevoie din Rusia. Sigur, nu e vorba de 100%, cum se întâmplă în cazul Slovaciei, Bosniei, Serbiei și Macedoniei. Dar situația rămâne dificilă comparând cu țări cum sunt Anglia, Spania, Belgia sau Olanda, care, producând sau cumpărându-și gazul din altă parte, sunt neatinse de criza actuală. Dincolo de toate astea, rămâne o situație care arată că, în caz de nevoie, nu se poate conta prea mult pe solidaritatea europeană. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
De obicei, o criză economică te îndeamnă să strângi cureaua. Nu asta pare să fie însă rețeta avută în vedere de viitorul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, după cum relatează de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Strângerea curelei este o realitate în aceste zile în America. Barack Obama crede însă că actuala criză va lua proporții primejdioase și va dura ani de zile dacă nu intră în vigoare stimul viguros care să crească consumul și investițiile și să relanseze economia. Valoarea totală a reducerilor de taxe și a cheltuielilor guvernamentare pe care președintele ales le are în vedere se ridică la $1 bilion. Sceptiți sunt în ambele partide. Unii democrați nu agrează preconizatele reduceri de impozite. Republicanii se opun majorării cheltuielilor guvernamentale. Cu un lucru, toată lumea e de acord. E nevoie de acțiune imediată pentru că cele mai recente rapoarte ilustrează adâncirea crizei. Sunt așteptate cifre actualizate proaste și cu privire la șomaj. În acest context, Obama a spus, citez, dacă nu întreprindem nimic, recesiunea poate continua ani de zile. O situație rea poate să se înrăutățească dramatic. Consilieri ai președintelui ales s-au întreținut cu membrii ai Congresului pentru a ajunge la o poziție care să obțină suficiente voturi în forul legislativ. Obama vrea să semneze noua lege la începutul februarie, iar președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a spus că o sărbătoare legală va fi anulată pentru membrii în Congres dacă între timp nu se ajunge la un compromis. Republicanii sunt de acord să lucreze, dar spun că nu vor să înrăutățească ceea ce consideră că se află la originea problemei, și anume deficitul bugetar. Democrații cred, pe de altă parte, că a oferi câte $20 pe săptămână în reduceri de impozite nu va salva economia. Într-un discurs, Obama a pus situația economică pe seama abuzurilor și exceselor ultimilor ani. Dar dacă această criză a fost generată de acțiuni ale oamenilor, ea poate fi curmată prin acțiuni ale oamenilor, a spus președintele ales. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Care sunt perspectivele Republicii Moldova în 2009? Care sunt evenimentele ce vor marca noul an? Întrebări pe care Europa Liberă a continuat să le pună unor jurnaliști, unor analiști, într-un cuvânt, unor formatori de opinie. Și începem cu Oleg Cristal, editorialist la Moldova Suverană.
Viitoarele alegeri trebuie să fie neapărat pe deplin democratice, pentru că acestea ne vor aduce foarte multe efecte pozitive. Posibilă scoatere de sub procesul de monitorizare a Republicii Moldova din partea Consiliului Europei, un proces care durează de aproximativ 11 ani și care este cea mai mare perioadă de monitorizare din partea Consiliului Europei a unui stat membru.
De ce crezi că în 2009 s-ar putea întâmpla această scoatere de sub monitorizare?
Pentru că acest lucru ni s-a dat de înțeles de multe ori de către reprezentanții Consiliului Europei, care au remarcat multe progrese în ce privește realizarea obligațiilor asumate de către Republica Moldova la momentul aderării în 1995 față de Consiliul Europei, și principala provocare care stă în perspectiva scoaterii noastre de sub monitorizare sunt viitoarele alegeri. În cazul în care vor fi democratice, vor fi un argument extraordinar pentru cei de la Consiliul Europei ca să ia decizia privind trecerea noastră în etapa de post-monitorizare.
Oleg Cristal în dialog cu colega noastră Liliana Barbăroșe. Și tot Liliana a stat de vorbă despre perspectivele anului 2009 cu Valeriu Reniță, director la BASAPRE și fost purtător de cuvânt prezidențial.
Eu cred că cursul rămâne neschimbat. deci spre integrare europeană, cu problemele inerente, cu problemele care uneori ne le facem noi din lipsă de experiență, uneori dintr-o anumită inconsecvență.
Anul 2018 poate fi considerat anul în care s-au dat cele mai grave condamnări CEDO din punct de vedere financiar pentru țara noastră.
Unele din ele au o istorie destul de îndelungată. Nu pot să spun că actuala guvernare și-a făcut-o cu mâna sa. Deci nu cred că suntem noi țara care mergem pe primul loc pe asemenea dosare, le are fiecare țară. Cred că este o problemă dosarele CEDO, dar cred că nu trebuie să dramatizăm.
Clasa politică în acest an, în opinia noastră, s-a maturizat invers, a apărut mai multă scindare. Ce credeți?
Pe segmentul de stânga, deci consider că partidul care se află la guvernare, Partidul Comuniștilor, i-a fost în proces de maturizare și acum comportamentul este destul de liniștit, sigur. Putem vorbi de maturizare completă în cazul PPCD-ului. Nu știu dacă există centru, omul care se proclamă de centru. Nou formatul, ori reformatul politician, Vasile Tarlev, cred că mai are mult de lucru, pentru că una era să apare în constelația solidă a politicienilor de pe stânga, sigur că aveai o pondere, și alta este să apar singur, cu mesaje neclare, cu invitații la meciuri de fotbal, ca meneu. Deci consider că e un partid care pierde din rating mereu. Cât privește dreapta, ea rămâne în continuare fărâmițată. Liderii care au apărut după alegerile locale încearcă o afirmare pe alocuri stângace, aici mă refer mai ales la Partidul Liberal prin comportamentul primarului sau numărului 2 din Partidul Liberal, Dorin Chirtoacă. Filat are încă puțină experiență, trebuie să o acumuleze. Ambele partide nu-și urmează o agendă proprie. De fapt, ei reacționează la agenda partidului de guvernare mereu.
Opinia lui Valeriu Reniță. Nici Sevolo Ciornei, redactor șef al revistei Săptămâna, nu crede că partidele de opoziție ar putea reprezenta un pericol electoral pentru Partidul Comuniștilor.
Deocamdată Partidul Comuniștilor nu prea are concurențe electorale serioase. Opoziția de dreapta și de centru nu prea are niciun proiect alternativ radical diferit de ceea ce spun și declară comuniștii și mai ales nu au nici forța sau voința sau capacitatea de a se concentra organizatoric. Sunt o mulțime de partide dispersate care militează în fond pentru unele și aceleași lucruri și doar ambițiile personale de lider nu le permit să se unească într-o opoziție clară. Dar pe de altă parte există eroziunea popularității pe care o generează aflarea la putere îndelungată și de aceea s-ar putea crea o situație mozaicală în Parlament când vor accede vreo câteva partide cu un număr relativ egal de mandate și atunci va începe jocul coalițiilor. Aici ar putea exista un pericol pentru că vedem ce se întâmplă cu jocul acesta în Ucraina unde este o instabilitate politică permanentă și mă tem că și în România începe cam același lucru. Republica Moldova avea parte de o stabilitate cu părțile ei bune și părțile ei proaste, dar exista o stabilitate politică. Nu știu cam cum ar merge lucrurile în țară dacă am avea și noi niște coaliții care s-ar face și s-ar desface la intervale egale de timp de 3-4 luni.
Sevolo Ciornei, redactor șef al revistei Săptămâna.
Aici Radio Europa Liberă.
Viorel Cibotaru de la Institutul de Politici Publice atrage atenția că actuala criză economică ar putea fi testul cel mai serios al guvernării, actuale și viitoare.
Anul 2009 este legat în fond de câteva probleme de bază. Prima problemă este nivelul de trai personal a fiecăruia dintre noi. Deci, în ce măsură criza care de acum este conștientizată de marea majoritate a populației, va scădea nivelul de trai a fiecăruia dintre noi. Deci, foarte multă lume are depozit în bănci. Foarte multă lume își acumulează anumite rezerve. Ce se întâmplă cu rezervele acestea? Le va păpa inflația sau le va păpa această criză? Posibilitatea de a deschide o afacere nouă? Este timpul potrivit sau nu? Deci, sunt întrebări care, de fapt, îngrijorează fiecare familie. Altă dimensiune este cum reacționează statul și guvernul la aceasta. Guvernarea trebuie să vorbească într-un mod hiperoptimist, indiferent de faptul cum sunt procesele, vreau zic, pe cât ele sunt de reale, într-o situație foarte favorabilă, panica poate strica orice politică deșteaptă. Și invers, cetățeanul trebuie să aibă încredere suficientă în guvernare, că guvernarea știe ce face, este responsabilă și este atașată dreptului fiecărui om. Iată, aici este problema esențială. Bine că criticăm guvernul că nu face lucruri anumite la timpul potrivit, dar pe de altă parte să nu așteptăm că guvernul va fi primul provocator de panică. Deci aici pur și simplu sunt diferite funcții.
De ce sunt atât de importante aceste alegeri parlamentare din 2009?
Pentru că avem o guvernare constituită care a primit deci mandatul de acum consecutiv de 2 ori. Ne aflăm la o perioadă în care guvernarea aceasta ar trebui să plătească pentru toate conturile. Deci anume este perioada în care vom vedea trăinicia acestei guvernări.
Analistul Viorel Cibotaru în dialog cu Valentina Ursu. Și pentru analistul politic Anatol Golea, criza economică ar putea pune în umbră alegerile generale din primăvară.
Eu nu cred că în afară de alegeri va fi ceva mai important pentru Republica Moldova. Evident, criza economică care afectează deja Republica Moldova poate trece pe primul plan, chiar devansând alegerile parlamentare, pentru că situația este incertă. Nimeni nu poate spune cu siguranță ce se va întâmpla și cum se va întâmpla. Sunt niște situații imprevizibile care demonstrează de altfel că guvernul nu prea ține sub control situația. Situația este mult mai gravă decât s-ar părea, pentru că foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova care lucrează peste hotare, așa numiți gastarbeiteri, bănuiesc eu, vor veni la sărbătorile de iarnă și înapoi nu vor pleca. Vor fi nevoiți să rămână în țară pentru că acolo se reduc locurile de muncă. Și ei vor întreba guvernarea ce a făcut în acești ani cât ei au muncit peste hotare, asigurând veniturile a sumei importante de valută în țară, ce s-a făcut cu acești bani, unde sunt locurile de muncă care, conform datelor statistice, chipurile s-au creat.
Dacă ar fi să vorbim totuși de viitorul scrutin, în ce măsură credeți că va fi unul corect și liber?
Însăși procesul de vot, procesul electoral va fi liber. În Republica Moldova alegerile nu se falsifică în ziua alegerilor. Campania electorală, de fapt, a demarat de mult, dacă nu din primăvară, de la acel congres al Partidului Comuniștilor, care de fapt a determinat strategia și tactica Partidului de Guvernământ în campanie electorală. Consolidarea mass media într-un singur trust, excluderea altor puncte de vedere, altor opinii, crearea propriilor structuri, organizații neguvernamentale, care chipurile vor fi independente, dar vor monitoriza alegerile în favoarea Partidului Comuniștilor. Multe, multe alte lucruri care influențează direct sau indirect asupra procesului electoral, desigur va avea repercusiuni asupra alegerilor și asupra rezultatului alegerilor.
Anatol Golea. Valeriu Vasilica nu se așteaptă la nicio surpriză electorală, dar se uită cu mult scepticism la orice șansă de rezolvare a crizei transnistriene.
Tare mă tem de repetarea scenariului sau chiar a scenariilor. Resursele care vor fi puse la bătaie de PCRM parțial și de PPCD vor fi foarte mari, pentru că ei au ce pierde. Lucruri adunate, ca să nu zic bunuri, situație socială, politică, proprietăți. De cealaltă parte, se pare că opoziția încă nu conștientizează ce pericol o paște. Și de data aceasta, și mă bazez acum pe 2 lecții deja trecute în alegerile locale, s-a dovedit opoziția inaptă să contrapună ceva serios partidelor de guvernământ. Cazul Consiliului Municipal Chișinău este foarte relevant, foarte grăitor, nu cred că trebuie să aducem dovezi. Și al doilea exemplu ține de alegerile din România, care s-au desfășurat și pe teritoriul Republicii Moldova, în calitate de agenții de presă care are și o sală de conferințe de presă. A trebuit să fiu martor la măcelărire în continuare a partidelor de aceeași orientare.
Eurointegrarea și reîntregirea Republicii Moldova, readucerea Transnistriei în componența țării. Ce pronosticuri aveți pentru aceste 2 direcții?
Eurointegrarea va fi, dar fără guvernarea aceasta. Nu știu pe cât de apți vor deveni ceilalți. ideea de integrare europeană ar putea fi îngropată tocmai de adepții cei mai mari ai integrării europene, pentru că se va face în condiții economice foarte complicate. Un om sărac nu are nevoie decât de un singur partid, nu de democrație, are nevoie de o mână de fier și nu de discuții și dezbateri publice în spațiu liber. Întregirea țării are aceeași condiție. Lucrurile integrării trebuie să intre într-o normalitate, în primul rând economică. În economia normală se zice că trebuie să poată circula oamenii, mărfurile, transportul, telecomunicațiile, capitalurile și acum la noi nu circulă nimic. Suntem în două luni paralele. Cei care vor lua problema de la început va trebui să o ia într-o grad de complicație mult mai mare decât acum 8 ani, mai acum decât 4 ani, pentru că deja au crescut în acești 8 ani, a crescut o generație care are 18 și care nu știe nimic, malul stâng de malul drept. Eu zic că suntem cel mai departe de reîntregirea țării, chiar mai departe decât în 1992, când a fost război. Pentru că atunci existau niște principii. Cineva lupta pentru ceva și contra ceva. Acum nimeni nu mai vrea nimic.
Valeriu Vasilică, directorul agenției Infoprim Neo, în dialog cu Vasile Botnaru.
Agenda culturală.
Donaudrama, 10 țări, un fluviu, o piesă. Un proiect austriac desfășurat la sfârșitul anului trecut, la care au participat autori din toate țările legate într-un fel de Dunăre. Dumitru Crudu a stat de vorbă cu Pavel Păcuraru, scriitorul care a reprezentat Republica Moldova în acest proiect.
Însăși proiectul se cheamă Donaudrama, ceea ce se traduce drama Dunării. Proiectul presupune scrierea unui text despre țara Taști, despre Dunăre, și la acest proiect au participat scriitori din toate țările prin care trece acest râu. Mi-a părut pe cât de interesant, pe atât și de haios, pentru că mulți dintre noi, dintre scriitorii care au participat, nici n-au văzut în viața lor Dunărea și mergeam seara la Viena să căutăm râul. Iar Ștefan Pec a început să documenteze în fiecare țară, studia pe internet, căuta date despre ce cu râul ăsta ca să știe cum să facă textul.
E un text comun la care au participat un număr mare de scriitori. Cam câți?
7 sau 8.
Ca rezultat e o piesă comună, amplă, care va fi montată în curând, da?
Din câte spuneau organizatorii, va fi montată în Viena, la un teatru din München. Mi-a părut foarte interesant în cadrul acestui proiect, și anume latura psihologică a fiecărui participant. Chiar se observa foarte ușor că scriitorii din lumea capitalistă văd lumea altfel, mai frumoasă, visează mai mult și se țin de rigori din teoria literaturii, pe când cei din lagărul ex-socialist scriu ceea ce văd cu ochii, se bazează pe propriile observații asupra haosului în care se bălăcesc.
Tu ce text ai scris? Și cum se încadrează textul tău în această piesă mai amplă?
Cum va fi piesa până la urmă, regizorul va hotărâ, eu nu știu, dar cred că va fi foarte interesantă, pentru că sunt și fragmente de comedie. Eu, de exemplu, am scris despre o moldoveancă care își vinde rinichi în portul de la Giurgiulești. E cam trist textul, dar scriitorul din Serbia, de exemplu, a făcut un text foarte comic, ne țineam de burtă toți citindu-l, despre un extraterestru care a fost găsit în Dunăre. Cred că textul se va termina cu fragmentul lui Alexandru Irvanes din Ucraina, monologul unui câine, care e din vamă, de pe malul Dunării.
Scriitorul Pavel Păduraru, invitatul lui Dumitru Crudu. Hai să încheiem ședința de seară a emisiunii Europe Liberă. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dă întâlnire din nou dimineața la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.